Herra forseti. Við höfum nú lokið meðferð á fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2019. Þar sem að er í góðu jafnvægi verið að auka útgjöld til ýmissa málaflokka til þeirra málaflokka sem við þurfum að hlúa að og bætum betur. Ég ætla ekki að standa í þessu ræðustóli og fagna 5% af útgjaldaaukna. Það er ekki mínu eðli að gera það, en hann er nauðsynlegur vegna þess að við höfum orðið sammála þessa stefnu. Hér hefur stjórnarandstaðan komið upp og reynt að bora þetta gott. Hún er fullkomlega ósamstæð í sinni umræðu fjárlagafrumvarp og fjárlög næsta árs. Það er góð sviti fyrir þjóðina að sjá þá kjölfestu sem að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur sýnir hér við samþykkt þessa fjárlagafrumvarps.
Þá gerir ég greið fyrir atkvæði sínu háttvirtu